რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება იწყებს ახალი ამბების გამოშვებას. დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა ალიანსმა კვირას 6 საჰაერო დარტყმა განახორციელა სირიაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, მოსკოვი ქეც არ მოუხრის დასავლეთს და არ მოსთხოვს სანქციების მოხსნას. რუსეთის ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლის თქმით, ქვეყნის სარეზერვო ფონდი შეიძლება ამოიწურს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაზრულებით მოისმინეთ. დამკვირვებელთა ჯგუფის ცნობით, ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა ალიანსმა 19 ოქტომბერს 6 საჰაერო დარტყმა განახორციელა სირიაში, ქურთების დასახლებულ ქალაქ კობანიში. როგორც დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ადამიანის უფლებების სირიულმა სამეთვალყურეომ განაცხადა, ნაშუაღამებს 3 საავიაციო დარტყმა განხორციელდა კანი არაბანის უბანზე, სადაც ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთების შენაერთები ებრძვიან ერთმანეთს. მოგვიანებით კიდევ 3 დარტყმა განხორციელდა ისლამური სახელმწიფოს შენაერთების წინააღმდეგ ქალაქის ცენტრში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის თქმით, მოსკოვი ქეც არ მოუხრის დასავლეთს სანქციების მოხსნის საპასუხოდ. კვირას რუსეთის ტელევიზიით გამოსვლისას ლავროვმა თქვა, ჩვენ გვეუბნებიან, თუ უკრაინაში კრიზისის მოგვარებაში დაგვეხმარებით, სანქციებს მოგიხსნითო. ჩვენი პასუხი ძალზე მარტივია, ჩვენ არ შევასრულებთ არც ერთ კრიტერიუმს თუ პირობას, თქვა ლავროვმა. მან დასავლეთს ბრალი დასდო, რომ ის უკრაინის საბაბს რუსეთზე ზეწოლისთვის იყენებს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლის თქმით, ქვეყნის სარეზერვო ფონდი შეიძლება ამოიწუროს, თუ კი მიმდინარე ნეგატიური ტენდენციები, რომლებიც ეკონომიკაზე ახდენს გავლენას, 2015 წელსაც გაგრძელდება. რუსეთის საუდიტო პალატის ხელმძღვანელმა ტატიანა გოლიკოვამ შაბათ სატელევიზიო ინტერვიუში თქვა, რომ თუ კი ნავთობის ფასების ვარდნისა და საერთაშორისო სანქციების გამო ვალების გასასტუმრებლად საჭირო გახდება სარეზერვო ფონდის გამოყენება, მაშინ 2 წლის განმავლობაში ფონდი დაცარიელდება. სარეზერვო ფონდი 2008 წელს შეიქმნა და მთავრობა მას იყენებს ბიუჯეტში გარღვევების ამოსავსებად, როცა რუსული ნავთობისა და გაზის გაყიდვით შემოსული თანხები იკლებს. ამავე დროს გოლიკოვამ თქვა, რომ მთავრობას აქვს ვითარების თავიდან ასაცილებელი გეგმები და რომ 2015 წლის ბიუჯეტს საფრთხე არ ემუქრება. შვედეთში გააძლიერეს სამხედრო დაჯგუფება, რომელიც აწარმოებს უცხოური წყალქვეშა ობიექტის სამძებრო სამუშაოებს. შვედეთის პრესის თანახმად, ობიექტი შესაძლოა წყალქვეშა ნავი იყოს. ოპერაციაში მონაწილეობენ გემები, ვერტმფრენები და სახმელეთო ჯარები. ძებნა წარმოებს დედაქალაქ სტოკჰოლმიდან 50 კილომეტრის რადიუსში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ინციდენტი რამენაირად არის კავშირში შვედეთის ნაპირებთან რუსეთის წყალქვეშა ნავის ყოფნასთან. რუსეთის თავდაცვითი უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის ხომალდები არავითარ ავარიულ ვითარებაში არ აღმოჩენილან. შვედეთის შეიარაღებული ძალების მიერ წარმოებული ოპერაციის ხელმძღვანელობა ჟურნალისტებს უარს ეუბნება ოპერაციის დეტალების მიწოდებაზე. ჰონგ-კონგში განახლდა გააფთრებული შეტაკებები პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის, რომლებიც დემოკრატიული საარჩევნო ნორმების დაცვას ითხოვენ. სამართალდამცველებმა ხელკეტები და ცრემლდენი გაზი გამოიყენეს. რამდენიმე დემონსტრანტი, ძირითადად სტუდენტი, ტრავმირებულია, მათ სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს. ქუჩის შეტაკებები განახლდა მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე საათით ადრე ადგილობრივი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, რომელიც პეკინის განკარგულებებს ასრულებს, გამოვიდა მოწოდებით 21 ოქტომბერს შეხვდეს სტუდენტებს. ბიძინა რამიშვილი გახლავთ მიკროფონთან.
I've been really trying, baby. let's get on. Let's love, baby. Let's get it on. Sugar, let's get it on. Understand each other. Since we got to be, let's live. I love you. Fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. There I was. I was taken to a place, the hall of the mountain king. I stood high upon a mountaintop.
ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Something crazy. She said, do one, tick that girl. Do one, tick that girl. Do one, tick that girl. Do one, tick that girl. I could feel hot flames of fire roaring at my back as she disappeared. Soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Take that girl. Yeah, it's all yours. You gotta do it. Spill that wine. Spill that wine. Let me feel.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
With the post, don't stop till you get enough. Keep on with the post. the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. To the sun, I'm up all night to get sun. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. To the sun, I'm up all night to get sun. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again. Lucky. We're up all night again. Lucky. We're up all night again. Lucky. We're up all night again. Lucky. We're up all night again. Lucky. We're up all night again. Lucky. We're up all night again. Lucky. We're up all night again. Lucky. We're up all night again. Lucky. We're up all night again. Lucky.
She's up all night to the sun. I'm up all night to get sun. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Slay. I must be dreaming. I want this dream to be real. I need this feeling. I make my wish upon a star and hope this night will last forever. Oh, oh, oh, oh.
Ain't nobody
for Africa.
Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa, anawa, ana. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalewa.
It's time for Africa.
I'm real, I'm a journey, biggie, biggie mama, one A to Z. My sister, sell my journey, biggie, biggie mama, from East to West. My sister,
waka, waka, my
This is Africa!
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuklyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülker Akifqızı. Bugünkü proqramda Qafqazda miqrantların durumundan, üzləşdikləri problemlərdən, bu problemlərin həlli yolunda atılan addımlardan danışırıq. Azərbaycandan gedən də, bura üz tutan miqrant da daha rahat həyat qurmuşam deyə sevinə bilmir.
Burada problem çoxdur, əslində çoxdur. Məsələn, burada yüzlərlə uşaq var ki, məsələn, məktəbə getirir.
Miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi, idarə olunması vacibdir. Miqrasiya prosesləri tənzimlənəndə dövlətlər inkişaf edir.
Gürcüstanda da vətəndaşlar iş dalınca xaricə üz tuturlar. Qeyri-qanuni miqrant kimi müvəqqəti sığınacaqlarda çətinlik çəkirlər.
Bu vəziyyətdə yaşamağın özü psixoloji baxımdan çətindir. Müəyyən müddət sonra psixoloq, psixiatra ehtiyac yaranır. Sonra da ölkəni tərk etməli olursan.
Biz mühacirlərimizi inandırmalıyıq ki, onlar bizə lazımdırlar. Onlarsız biz nə fiziki, nə iqtisadi, nə də mənəvi dirçələ bilərik. Çünki onlar bizim aktiv nəslin nümayəndələridirlər.
Ermənistandan köç edənlərin sayı ildən ilə artır, amma peşman olub geri qayıdanlar da var.
Burada da iş tapmaq, işləmək olar. Bəsdir, başqaları üçün işlədik.
Mən qayıtmağıma təəssüflənmirəm. Əksinə, düşünürəm ki, 17 ilimi burada keçirsəydim, qazancım daha çox olardı.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə miqrantlardan danışırıq. Azərbaycanda hər 9 nəfərdən biri miqrantdır. Azərbaycanlılar daha çox Rusiyaya köç edirlər, çoxu da iş dalınca gedir. Amma xüsusən də son Brilyeva hadisəsindən sonra orada yaşayan, məskunlaşan miqrantlar rahatlığını itiriblər. Çalışdıqları bazarlar bağlanıb, sənədlərinin yoxlanmasına başlanıb, hətta aralarında deportasiya olunanlar da az deyil. Azərbaycana gələn xarici miqrantlar da burada problemsiz həyat yaşamırlar. Ekspertlər də məhz o fikirdədilər ki, həm Azərbaycan gələn xarici miqrantların, həm də xaricə gedən azərbaycanlıların problemlərinin həlli sahəsində hökumət effektiv addımlar atmalıdır. Daha ətraflı Nüşabə Fətullayevanın reportajında.
Məhməd 17 yaşına çatsa da 3 ildir. Ailəsi işləmək üçün Türkiyəyə üz tutandan bəri məktəbə getmir. Anası Dilarə Əliyeva deyir ki, Türkiyəyə gedəndə oğlunun təhsilini orada davam etdirəcəyini düşünürmüş. Amma miqrantlar üçün şərtlər gözlədiyindən ağır olub.
17 yaşı var, uşaq köhnəsəyir, 3 ildir buradadır. Məktəbə atıb çəkbirər. Ona da baxan adamın rəyə arğıyır. Deyirsən, mən uşağım kimin uşağım mənəsi yetişir, gələ burada Türkün qabanda iş. Çarşı bu işimiz öz kəndimizdə, öz məmləkətimizdə olardı, çalışardı, işləyərdi. Uşaqlarımız da belə kör olmayardı, məktəbdən uzaq.
Əliyevlər Türkiyədə daimi yaşama və işləmək hüququ olmayan əməkçi miqrant ailələrindən biridir. Miqrantların yeganə problemi təhsil deyil. 20 ildir Türkiyədə çalışan Şakir Əliyevin sözlərinə görə yaşama icazəsi olmadığı üçün Türkiyədə çalışan miqrantlar əmək müqaviləsi bağlamadan işləyirlər. Onların məcburi və tibbi sığortaları da yoxdur. Bir sözlə, bütün hüquqlardan məhrumdular.
Çox sorunlar var burada. Mən özüm burada 20 sənə yaxın buradayım. 3 ildir ailəmi qalmışam burada. Burada problem çoxdur. Əslində çoxdur. Heç kəs çoxları qorxudan demirlər. Məsələn, problemimizi burada qaldırıb desək, məsələn, gedib bizi gömətə indirərlər. Məsələn, burada yüzlərlə uşaq var ki, məsələn, məktəbə getirir. Namusu baxıcıların ümidinə qalır, burada verirlər. Hər kəs sabah gəlir, işə axşam gəlir. Məsələn, bir də problemidir, burada həll olunmur, hər kəs qaçaq çalışır. Yəni, burada işləyib, ay tam olmamı kiriş, çıxış yapmaq zorundadır gömrükdə. Aylıq işləyir, pul
yol puluna gedib gəlir.
Dünyada hər 6 nəfərdən, Azərbaycanda hər 9 nəfərdən biri miqrantdır. Rəsmi statistikaya görə dünyada 670 milyon daxili, 238 milyon xarici miqrant var. Daimi yaşama icazəsi olmadan çalışan miqrantlar nəinki ucuz əmək qüvvəsi kimi istismar olunur, eləcə də insan alveri qurbanına çevrilir, müxtəlif cinayətlərə cəlb olunma riski ilə üz-üzə qalırlar. Miqrantların və onların ailələrinin təhlükəsizliyi və hüquqlarının qorunması üçün 18 dekabr Beynəlxalq Miqrantlar Günü kimi qeyd olunur. Həmin günü Filippin və Asiya miqrantlarının hüquqlarını müdafiə edən təşkilatlar 1997-ci ildən qeyd eləməyə başlayıblar. Miqrantların həmrəliyi günü kimi. Sonradan 2000-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası 18 dekabrı Beynəlxalq Miqrantlar Günü elan edib. BMT-yə üzv olan ölkələr miqrantların problemlərini çözmək, onların təhlükəsizliyini qorumaq və daha rahat şəraitlə təmin etmək üçün öhdəlik götürüblər. Şakir Əliyev 18 dekabrın Miqrantlar Günü olmasından xəbərsizdir. Deyir, heç belə bir günün mövcudluğu haqda əvvəllər də eşitməyib. Ardınca əlavə edir ki, ildə bir dəfə yada salınmaqdansa miqrantların problemlərini həll etmək üçün real işlər görülsə daha yaxşılar. Bakıda keçirilən Beynəlxalq Miqrantlar Günündə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisinin müavini Pərviz Musayev ölkədə miqrasiya probleminin dövlət səviyyəsində həllindən danışıb. O, 2013-cü ilin avqustunda qüvvəyə minən miqrasiya mənəcəlləsində miqrant hüquqlarının qorunmasını hədəfləyən bütün zəruri məqamların əksini tapdığını söyləyib. Pərviz Musayev yeni məcəllə hazırlanarkən yerli qeyhətlərdən və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatından gələn tövsiyələrin nəzərə alındığına da diqqət yetirib. Pərviz Musayev bildirib ki, 2013-cü ildə özəlliklə Rusiyada çalışan azərbaycanlı miqrantlar problemlə üzləşiblər. O, azərbaycanlıların hüquqlarının qorunması istiqamətində dövlətin atdığı addımlardan da söz açıb. Rusiyada azərbaycanlı miqrantlara təzyiqlər Moskvanın qərbində Pokrovski meyvə tərəvəz bazasında çalışan Orxan Zeynalovun yerli sakinlərdən birinin qətlində şübhəli bilinməsindən sonra güclənib. Orxan 25 yaşlı bir gənci öz qız dostunun yanındaca bıçaqlayaraq öldürməkdə suçlanır. Qətl törətməkdə şübhəli bilinən Orxan Zeynalov hadisədən 5 gün sonra saxlanıb. Onun tutulmasından öncə millətçi qruplar Moskvada gəlmələrə qarşı zorakılıqsız ötüşməyən aksiyalar keçiriblər. Pokrovski bazasının qarşısında etirazçılarla hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları arasında qarşı durmada yaşanıb. Bundan sonra 5000 azərbaycanlının çalışdığı bildirilən həmin baza bağlanıb. Qapısının üzərində də böyük hərflərlə yazılan 9 ay qapalıdır elan asılıb. Rusiya mediasının yazdığına görə Moskvanın meyvə tərəvəzə ehtiyacının 60%-ni Pokrovski bazası ödəyir və burada 5000-dən çox azərbaycanlı çalışırmış. Rusiyada təkcə azərbaycanlıların çalışdığı bazarlar bağlanmayıb, bu ölkədə iş və yaşama icazəsi olmayanların yoxlanılmasına başlanıb. Sənədləri qaydasında olmayanların ölkədən çıxarılma halları ötən illə müqayisədə çoxalıb. Ombudsman Elmirə Süleymanovanın sözlərinə görə Rusiyadan deportasiya edilməsi gözlənilən 16 azərbaycanlının son anda sadəcə Rusiyadan çıxarılmasına nail olublar. Elmirə Süleymanova Miqrasiya Məcəlləsinin qəbulunu böyük hadisə kimi qiymətləndirsə də, məcəllədə bəzi boşluqlara da diqqət çəkib. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbər əvəzi Serhan Aktoprakın fikrincə, miqrasiya problemdən daha çox tənzimlənməsinə ehtiyac duyulan prosesdir. O, qanuni miqrasiya ilə yanaşı qanunsuz miqrasiyanın da artdığına diqqət çəkir.
Qeyri-qanuni miqrantların da, qeyri-qanuni miqrasiyanın da olması elbəttə ki, qaçınılmaz. Hər 6 nəfər, hər 4 saatdə bir nəfər həyatını kaybetmiş miqrasiya edərkən, qaçaq alıcılar vasitəsilə.
Serhan Aktopark deyir ki, bir çox ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da xarici vətəndaşların ölkəyə gəlişində artım var.
Azərbaycana ən çox gələn əcnəbi vətəndaşlar gəlir birinci Rusiya Federasiyası, ikinci Gürcistan, üçüncü Türkiyə, dörd İran, beş Ukrayna. Bu beş ülkədən gələnlərin sayı bütün gələnlərin 90.9%-ini təşkil edir. Dolayısıyla Azərbaycan Respublikasına gələnlər əksəriyyəti qonşu ülkelerden. Bu da teəccübləndirici deyil esasında, çünkü Azərbaycanın bu ülkelerle tarihi, milli, iqtisadi, stratejik əməkdaşlıqları var.
Azərbaycan yana daha çox bura iş üçün müraciət edirlər, yoxsa
Azərbaycan
sığınacaq üçün?
2012-ci ilə dair Dövlət Miqrasiya Xidmətinin verdiği məlumatda səhv eləmirəmsə 52 nəfər sığınacaq aktaran müraciət etmiş. Çox yüksək deyil tabi bu. Amma Azərbaycan gələnlərin əksəriyyəti əməkçi miqrantlar, bunu deyə bilərik.
Bakının mərkəzində Bentley, eləcə də dünyanın məşhur geyim brendlərinin yerləşdiyi butiklərin yaxınlığında elə bu brendlər qədər populyar bir binanın, Port Bakunun tikintisində yüzlərlə xarici miqrantlar işləyirdi. Fəhlələr növbə ilə böyük avtobuslarda tikinti meydançasına gətirilirdi. Azadlıq radiosu araşdırmışdı ki, həmin tikintidə fəhlə çalışdırılanların əksəriyyəti özbək və türkmənlərdir. Kiçik və şəraitsiz bir otaqda ondan çox adam qalırdı. Onların sənətləri də qaydasında deyildi və gördükləri iş müqabilində az əmək haqqı alırdı. Həmin araşdırmanın üzərindən 3 ildən çox vaxt ötüb, Port Bakunun da inşası demək olar ki, başa çatır. Amma bu miqrantları ölkəyə kimin gətirməsi, onları ucuz qiymətə kimin işlətməsi və başqa sualların cavabı həmin miqrantların sonrakı taliyi kimi naməlum qalıb. Azadlıq radiosunun başqa bir araşdırmasında Serbas şirkətinin Azərbaycanda Bosniya və Serbiyadan gətirilmiş 1500 fəhlənin qanunsuz işlədilməsindən söz açılırdı. Bu fəhlələr Butapalas və Mingəçevirdə böyük bir mərkəzin tikintisində çalışıblar. İndi miqrasiya mərkəzinin sığınacağına iki futbolçu da sığınıb. Azərbaycandakı komandalardan birində oynamağa dəvət alan futbolçular 3 ay oteldə qalıblar. Sonradan onlara əmək haqqı ödənilməyib və bu klubda oynamaq işi də alınmayıb. Otelin borcunu ödəyə bilmədiklərinə görə onların pasportları borc ödəyənə dək əllərindən alınıb. Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlifzad Əliyevin sözlərinə görə həm Azərbaycana gələn xarici miqrantların, həm də xaricə gedən azərbaycanlıların problemləri var. Onun fikrincə, Azərbaycan hökuməti bu sahədə effektiv addımlar atmır.
Çox təəssüf olsun ki, Azərbaycan nə Avropa ölkələri ilə, nə Amerika, nə Kanada kimi ölkələr, hətta Rusiya Federasiyası ilə, Türkiyə ilə əməkçi miqrantların, orada məskunlaşan əməkçi miqrantların hüquq və azadlıqlarının qorunması ilə bağlı effektli tədbirlər həyata keçirə bilmir. Bu məsələlər nizamlanmalıdır, mütləq nizamlanmalıdır. Axı, cəmiyyətdə ən qiymətli elə insan resursunun özüdür. Əgər mən Rusiyanın əmək bazarını əməkçi miqrantlarla təmin edirəmsə, Rusiya ilə mənim müqaviləm olmalıdır və Rusiya buna görə mənə sağ ol deməlidir. Bu baxımdan təbii ki, miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi, xüsusilə əməkçi miqrantlarla bağlı yaranan münasibətlərin tənzimlənməsi çox əhəmiyyətlidir. Lakin təəssüf olsun ki, Azərbaycan hələ belə bir razılaşmalara nail ola bilməyib. Azərbaycan öz əmək bazarına münasibətdə də bu formadadır. Yəni, Azərbaycan özündə də əməkçi miqrantların təminatı ilə bağlı ciddi tədbirlər həyata görülmür. Bir Azərbaycanda az qala 200 mindən çox əməkçi miqrant mövcuddur və digər forma. Amma Azərbaycan cəmi 11-12 min kvota müəyyən edib. Yəni, bütün bu məsələlərin tənzimlənməsi, miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi, idarə olunması vacibdir. Miqrasiya prosesləri tənzimlənəndə dövlətlər inkişaf edir. Amma miqrasiya prosesləri tənzimlənməyəndə miqrantlar təbii ki, cinayətkar quruma çevrilə bilir. Dövlət üçün, dövlətçilik üçün, eləcə də ictimai təhlükəsizlik üçün ciddi təhlükəyə çevrilirlər. Bütün hallarda miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi vacibdir. Miqrantlarla bağlı yaranan münasibətlərin tənzimlənməsi vacibdir və bu onların hüquq və azadlıqlarının qorunması ilə paralel həll olunmalıdır. İnsan hüquq və azadlıqlarına təmin olunmasına təminat verməlidir hər bir ölkə.
Əlifzad Əliyev deyir ki, çalışdığı ölkənin vətəndaşı ilə eyni hüququ varsa, yalnız bu halda miqrantların hüquqlarının qorunmasından danışmaq olar. Vətəndaşın çalışmaq üçün üz tutduğu ölkələrin rəhbərliyi ilə dövlət razılıq əldə etsəydi, iş şərtlərinin sadələşdirilməsinə nail ola bilsəydi, 17 yaşlı Məhəmməd kimi nə qədər şagird məktəbdən kənar qalmazdı.
Bu, Bakıdan Nüşabə Fətullayevanın hazırladığı reportaj idi. Qafqaz qoşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstanda miqrantların vəziyyətindən danışacağıq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qoşdurlar, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənim orada dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Qafqaz qovşağı davam edir. Qafqazda miqrantlar hansı problemlərlə üz-üzə qalıblar? Miqrantların problemləri ilə maraqlanan varmı? Bugün bu barədə danışırıq. Dekabrın 18-i Beynəlxalq Miqrant Günü Gürcüstanda da bir neçə mərasimlə qeyd olunub. Tbilisi-də Mühacirət Demoqrafik Problem kimi adlı konfrans təşkil olunub. Dünya miqrantlarına dəstək məqsədi ilə müğənnilər konsert aksiyası da keçiriblər. Qeyri-rəsmi məlumata görə Gürcüstanı 1 milyondan çox adam tərk edib. Ümumilikdə isə müxtəlif ölkələrdə 214 milyon mühacir var. Gürcü miqrantlarının durumundan Eka Kevanişvili danışır. Reportajla sizi Vüsalə Əlibəyli tanış edir.
Miqrasiya Sərhədəşörüsü Orqanizasiya
Ümumdünya Miqrasiya Təşkilatının məlumatına görə 2013-cü ildə sərhədi keçərkən ölənlərin sayı 2360 nəfərdir. Təşkilatın baş direktoru Ulyam Lesisfiqin dünya ictimaiyyətinə müraciətində deyir ki, bu rəqəm heç də real itkini göstərmir. Çünki qeyri-qanuni yola sərhədi keçmək istəyənlər arasında ölənlərin sayının nə qədər olduğunu heç kim bilmir. Sfiqin ötən ilin bu baxımından daha acınacaqlı olduğunu xatırladıb, bütün dünya ictimaiyyətinin bu problemə diqqət ayırmağa çağırır. Dünya Miqrasiya Təşkilatının proqram koordinatoru Mark Hus Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, təşkilatın əsas müraciəti ondan ibarətdir ki, ölkələr elə bir siyasət irəli sürsünlər ki, bu miqrantların ölüm hallarını minimuma indirsin.
Son aylar biabırçı durum ortaya çıxıb. Əsasən bu il sərhədi qeyri-qanuni keçmək istəyənlər arasında ölüm halları həddən artıq çoxdur. Biz hamını miqrantların hüquqlarının qorunmasına çağırırıq.
Gürcüstan hökumətinin mövqeyinə gəlincə Mark Hulst hesab edir ki, bu istiqamətdə konkret addımlar atılıb.
Avropaya doğru miqrasiyanı buradan idarə etmək çətindir. Amma viza liberallaşması üçün planın tətbiqində müəyyən irəliləşlər var. Bununla belə, Gürcüstanda insan haqlarının, xüsusən də hələ də hüquqi statusu olmayanların hüquqlarının müdafiəsində xeyli müxtəlif detalları həyata keçirmək lazımdır.
Teo bir neçə il əvvəl Gürcüstanı tərk edib və Avropa ölkələrinin birində qeyri-qanuni yaşayır. İki il əvvəl həmin ölkənin hökumətinə müraciət edib ki, ona sığınacaq verilsin. Amma müsbət cavab ala bilməyib. Deyir ki, gürcü vətəndaşlarına vətəndaşlıq ancaq xüsusi hallarda verilir. Ona görə də onlar qeyri-qanuni yaşamaq məcburiyyətində qalırlar. Qıza Arçebət.
Heç kim sənin hüquqlarını pozmur, yolunu kəsmir. Amma bu vəziyyətdə yaşamağın özü psixoloji baxımdan çətindir. Müəyyən müddət sonra psixoloq, psixiatra ehtiyac yaranır. Sonra da ölkəni tərk etməli olursan. Mən burada olduğum müddətdə hələ bir nəfər də olsa Gürcüyə sığınacaq verilməyib. Ancaq hakimiyyət tərəfindən təqib olunan və ya səhhətində ciddi problemləri olanlara sığınacaq verilir.
Parlamentist diasporisada Teonun danışdıqlarından bəlli olur ki, Gürcüstanı bu yolla tərk edənlər müvəqqəti sığınacaqlarda heç dəstəyi olmayan həyat yaşayırlar. Onlar heç bir dəstək görmürlər, hətta qeyri-qanuni miqrant olduqlarından Gürcüstan diasporuna da sığına bilmirlər. Parlamentin Qafqazda diaspor məsələləri üzrə komitəsinin sədri Qubas Sankits deyir ki, miqrasiyanın əsas səbəblərindən biri sosial problemlərdir. Ona görə də bütün ölkələrdə, o cümlədən Gürcüstanda bu problemin həlli üçün sosial-iqtisadi durum yaxşılaşdırılmalıdır. Bununla belə Sanikidzə düşünür ki, vətəndaşların Gürcüstana geri qayıtması bir ideya məsələsidir.
Yüksək vətəndaşlıq və milli şüuru nəzərdə tuturam. Əks halda vətənə qayıtmamaq üçün həmişə hər hansı səbəb tapmaq mümkündür. Biz mühacirlərimizi inandırmalıyıq ki, onlar bizə lazımdırlar. Onlarsız biz nə fiziki, nə iqtisadi, nə də mənəvi dirsələ bilərik. Çünki onlar bizim aktiv nəslin nümayəndələridirlər. Son 20 ildə 1 milyondan çox vətəndaşımız ölkəni tərk edib. Bu isə demək olar ki, 4-dən 1-i deməkdir.
Qubas Sanikidzəyə görə Gürcüstandakı ailəsinin sərhəddən kənarda qazandığı pul hesabına dolandıran adamlarda sadəcə vətən ideyası yoxdur. O, bir məqamın da çox təhlükəli olduğunu düşünür. Deyir ki, zaman keçdikcə elə bir an gəlib çatacaq ki, artıq qazanılan pullar da bura göndərilməyəcək və bununla da bütün əlaqələr kəsiləcək. Bütün bunlara görə Sanikid isə təkcə hakimiyyəti yox, həm də gürcü ictimaiyyətini qınayır. Gürcüstanın diasporla iş üzrə naziri Kote Surguladze deyir ki, Gürcüstanın müacirətdə olan vətəndaşlarının yarısı vətənə geri qayıtmayacaqlar. Amma geri qayıtmaq istəyənlər də var və onlara sadəcə təminat lazımdır ki, öz vətənlərində ailələrini dolandıra biləcəklər.
Mən onlardan istəklərini soruşanda sadəcə qayıtmaq istədiklərini deyirlər. Amma biz hamımız bilir ki, bu yalnız o zaman mümkün olacaq ki, ölkədə iqtisadi və sosial durum yaxşılaşacaq. Bunu onlar özləri də hiss edəcək və geri qayıdacaqları günü müəyyənləşdirəcəklər.
Bəs Gürcüstan hökuməti hazırda sərhəddən kənarda olan vətəndaşlar üçün hansı ölçülər götürür? Onların hüquqlarını necə qoruyur? Onlara necə yardım göstərir? Kote Surguladze'nin dediyinə görə Nazirlik sözü gedən miqrantlarla bağlı xeyli tədbirlər həyata keçirir. Ümumdünya Miqrasiya Təşkilatının proqram koordinatoru Mark Huls isə Azalı Radiosuna müsahibəsində heç də az əhəmiyyət kəsb etməyən bir fakt açıqlayıb. Onun dediyinə görə Gürcüstanı uzun illər əvvəl tərk etmiş miqrantlar son illər ölkəyə geri qayıdırlar. Könüllü geri qayıdanlar proqramı çərçivəsində 200 nəfər gürcü var. Geri qayıdanlar əsasən özünə iş tapa bilməyənlərdir. Amma bununla belə hazırda dünyada miqrantların sayı 214 milyon nəfərdir.
Radio Tavisuplebat, Bilisi.
Gürcüstandan Eka Kivanişvili'nin hazırladığı reportaj dinlədik elanlardan sonra Qafqaz qoşağı davam eləyəcək.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsirlərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bu dəfəki verilişimizdə miqrantların durumundan üzləşdikləri problemlərdən danışırıq. Ermənistandan köç edən insanların sayı ildən ilə artır. Bu ilin 9 ay ərzində ölkənin sərhədlərini keçən və geri qayıtmayanlar 108 min nəfərdir. Amma elə hallarda olur ki, uzun müddət xaricdə yaşadıqdan sonra vətəndaşlar geriyə, vətənə qayıdır və məhz burada gələcəklərini qurmağa, yeni biznes yaratmağa başlayırlar. Anuş Mıqırçıyanın hazırladığı hazırladığı reportajı dinləyək. Reportajla sizi Esmira Cavadova tanış edir.
Miqrasiya xidmətinin məlumatına görə Ermənistandan daha çox Rusiya Federasiyasına üz tuturlar. Bu göstərici 65%-ə yaxındır. Miqrantların təxminən 10%-i Birləşmiş Ştatlara, 10%-i Avropaya və 5%-ə yaxınısa keçmiş Sovet ölkələrinə gedirlər. Ekspertlərə görə Ermənistan vətəndaşları ölkəni daha çox sosial problemlərə görə tərk edirlər. Başqa sözlə, işsizlik, aşağı maaş, biznes qurmaq yolunda olan əngəllər onları ölkədən çıxmağa məcbur edir. Ermənistanın Sünik rayonunda bir kənd var. Bu kənddə cəmi 5-6 ailə qalıb. Qapılarına qıfıl vurub iş dalınca xaricə gediblər. Marat vətəninə geri qayıdan və bir daha onu tərk etmək barədə düşünməyən az saylı sakinlərdən biridir.
Mən təzəlicə gəlmişəm. Evim, uşaqlarım buradadır. Burada da iş tapmaq, işləmək olar. Bəsdir başqaları üçün işlədik. Mən artıq öz biznesimi qurmuşam.
Biznesə qalır.
Ehtiyac içində insanlar təşkilatının nümayəndəsi Tatev Belçanyan deyir ki, kişi miqrantların böyük əksəriyyəti əsasən Rusiya, ABŞ və Ukraynaya gedir. Orada iş axtarır, yeni həyat qururlar. Tatev Belçanyanın dediyinə görə, gedənlərin çoxu heç də özlərinə yeni həyat qura bilmirlər. Çox çalışır, az qazanırlar. Hətta müxtəlif formada həqarətə də məruz qalırlar. Amma geri qayıdanda bu barədə susmağa üstünlük verirlər. Tatev Belçanyan onu da deyir ki, təşkilatlarının həyata keçirdiyi proqram çərçivəsində son 3 ildə Rusiya, Ukrayna, Çexiya, Moldova və Almaniyadan təxminən 1400 vətəndaş geri qayıdıb. Bunlar həmin ölkələrdə özlərinə yeni həyat qura bilməyənlərdir.
Başqa problemlər də var. Miqrantların çoxu HIV-in ötürülməsi yolları haqda məlumatsızdırlar və 2012-ci ilə aşkar edilmiş halların 83%-i məhz miqrantlarla bağlıdır.
Tatev Belşanyanın sözlərinə görə təşkilatlarında həm də ixtisas dəyişmə kursları var. Bu kursları bitirən 110 nəfər iş tapa bilib. Hətta 27 nəfər uğurlu biznes plan da həyata keçirib. Uğur qazanmış bu biznesmenlərdən biri 17 il Moldovada yaşayan Qagik Sisakyan hazırda Ermənistanda rəngli çap işi ilə məşğul olur. Düşünür ki, xaricdə vaxtını hədər ötürüb.
Mən qayıtmağıma təəssüflənmirəm. Əksinə, düşünürəm ki, 17 ilimi burada keçirsəydim, qazancım daha çox olardı.
18 ilini Rusiyada yaşayan Vanya Sakyan ailəsi ilə birgə vətənə qayıdıb. Hazırda şəxsi məktəbi var.
Hələ ki, evim yoxdur. Buradan gedəndə satmışıq. Amma sonra qərara gəldim ki, bir dəfəlik qayıdırım və əlimdən gələni edəcəm ki, burada uğura nail olum. Əlbəttə çox çətindir, çox yoruluram, amma hər şeyi böyük məmnunluqla edirəm. Çünki öz ölkəmdə yaşayıram.
Amma geri qayıdanların heç də hər biri ölkəsində uğur qazanmayıb. Restoran sahibi Zorka Kopyan digər həmsöhbətlərimizdən fərqli olaraq yenidən Ermənistanı tərk edəcəyini istisna etmir. Çünki burada qurduğu biznes kifayət qədər gəlir gətirmir.
Müştərilərim çox azdır. Elə bircə onu nəzərə alın ki, bizim rayondan hər gün 2 böyük avtobus, 2 dolu sərnişinlə xaricə yola düşür. İnsanlar iş dalınca gedirlər. Əgər hər şey belə davam etsə və mənim də biznesimdən gözləntilərim özünü doğrultmasa, gedənlərdən biri də mən olacam.
Kişilər öz ailələrini dolandırmaq üçün xaricə üz tutduqları halda çox vaxt onların həyat yoldaşları, uşaqları ölkədə qalır. Ona görə də həmin kişilər il boyu ən azı bir dəfə vətənə qayıdır, bir neçə ayını öz ölkəsində keçirir.
Bu, Ermənistandan Anuş Mıqırçıyanın hazırladığı reportaj idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Sağlıqla qalın.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, пообучившись в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ